173 km, tiek gara robeža stiepjas starp Latviju un Baltkrieviju. 145 km no tās jau no Latvijas puses norobežota ar žogu. Un tas pilda savas funkcijas, apliecina valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieks pulkvežleitnants Raimonds Kublickis.
Viennozīmīgi palīdz, jo pat pēdējie gadījumi, kad bijuši fiziskie atturēšana, bija veikti pirmajā līnijā, kad personas bija pie žoga, bet viņi nevarēja šķērsot robežu un pateicoties žogam, no robežsargi saulēcīgi varēja arī rēģēt.
Burtiski pirms pāris dienām robežsardze tādējādi novērsa 81 cilvēka mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Un šāda mēģinājuma skaits aug. Kopš jūnija šis cipars jūlijā dubultojies, turpina Raimonds Kublickis.
Kopsumā būs par jūliju 1045, jūnijā bija 432.
Šī gada laikā fiksēti arī 16 mēģinājumi nelegāli izvest migrantus no pierobežas, un puse no šiem gadījumiem atklāta tieši jūlijā.
Lielākā daļa no viņiem ir Latvijas pilsoņi vai Latvijas valsts piederīgie, bet jūlijā otrajā vietā mums ir Ukrainas pilsoņi. 4 personas un tad attiecīgi Moldovas un Gruzijas.
No Baltkrievijas puses nākušie migranti Latviju par savu galamērķi neuzskata. To plānos nokļūt tālāk Eiropā, piemēram, Vācijā. Šiem mērķiem tiek meklēti visdažādākie ceļi, gan caur Latviju, gan Lietuvu, gan caur Poliju. Baltkrievu žurnālisti Ksenija Galubovičs uzskata, ka visdrīzāk šo situāciju kontrolē Krievija.
Ja raugās uz pēdējiem notikumiem, kad notikušas pārunas ar Ķīnu, lielākā daļa Ķīnas preču iet tranzītā uz Eiropu caur Polijas robežu. Tāpēc iespējams Ķīna ir kaut kādā veidā piedraudējusi Krievijai un Baltkrievijai, lai tās mazina spriedzi uz Polijas robežas. Attiecīgi lielākā daļa migrantu mēģina pāriet robežu caur Lietuvu un Latviju.
Otrs moments ir virzība Polijas sarunās ar Baltkrieviju polit ieslodzītos sakarā. Nav izslēgts, ka arī tas ietekmē to, ka migrantu spiediens uz Polijas robežu ir mazinājies, savu versiju izklāsta Ksenija Galubovičam.
Ir tāda sajūta, ka viņiem šobrīd ir būtiski neeskaltēt situāciju tieši uz Polijas robežas. Tāpēc ir palielinājusies migrantu plūsma uz citu valstu robežām. Bet tās ir tikai hipotēzes, jo pateikt tieši, kā tas notiek no iekšienes nav iespējams.
Pārsvarā nelegāļi no Baltkrievijas puses robeža mēģina šķērsot Krāslavas un Augšdaugavas novados. Un to skaits, kā liecina statistika, pēdējā laikā aug. Tāpēc, kopš pirmdienas Latvijas robežsardzes stiprināšanai talkā nākuši 11 policisti no Igaunijas. Kaimiņu valsts misija turpināsies divas nedēļas, stāsta Raimonds Kublickis.
Tas atbalsts, ko mēs skaitliski šobrīd esam pieprasījuši, viņš ir objektīvs esošai situācijai, pieļauja situācijai attīstoties vai eskalējoties, atbalsts nevar arī var pieaugt. Plānot arī Lietuvas kolēģi iesaistīšana, atbalsts sniegšana uz valsts robežas ar Baltkrieviju un provizoriski atbalsts turpināsies pagaidām uz nenoteiktu laiku.
Latvijas robežsargiem tā nav pirmā pieredze kopējām darbam ar Baltijas kolēģiem. Pērnā gada rudenī mēneša garumā Lietuvas un Igaunijas robežsargi jāpalīdzēja stiprināt drošību Latgalē uz robežas ar Baltkrieviju. Tikmēr Latvijas robežsardze gaida arī visu robežas ar Baltkrieviju stiprināšanas darbus. Ar žogu izbūvi vēl nekas nav beidzies.
Gaidām, kad pat infrastruktūra tiks izbūvēt un visi tehnoloģiski risinājumi.
Latvijas-Baltkrievijas robežas žoga un infrastruktūras izbūves darbu izmaksas mērāmas 125 miljonu eiro apmērā. Tā skaitā 3,6 miljonu eiro Eiropas Savienības fonda finansējums sakaru torņu un pievedceļu izbūvē. Sergejs Kuznecovs, Silvija Smagare, Latvijas radio studija Latgalē.